raskazi za golemi i mali.
Itar peo.
Ne, не бил итар, туку најитар.
А во приказниве што сакам сега да ви ги раскажам, ке слушнеме како тој им враќа мило за драго на своите пријатели.
Ете еднаш, кога си се враќал Итар Пео така од Панаѓур, си ги сретнал своите тројца лажговци, с договореници, како се радувале на лагата што му ја направиле. Е, ама овој, да си го искаже јадот, се престорил, оти Боже ми им благодари што му сториле големо добро, што го научиле да ја скастри кравата, та да си ја продаде по цена многу повисока, отколку што ако би била целосна. Та затоа и ги викнал да ги служи крчма, а за да им ја покаже со тоа својата голема благодарност. Ејарно, ама, Итар Пео, ми ти имал дома две зајачиња. Та кога ќе дошле дома кај него лаш пријателите, тој си пошол на нива. Таму негде близко, колку што да може да се чуе гласот од дома му. А на жената и нарачал. Кога ќе ти дојдат тие, моите пријатели, да ги задржиш дома? И потоа нему, Божем, да му го пратат за јачето за да го викне. Та и тој бргу ќе стаса. Добро, дошле гостите. А Итар Пео веќе бил на нива. Та жена му ги поканила да седнат, да почекаат малце, та им рекла дека мажот бргу-бргу ќе си дојде. А тие седнале, жената го извадила едното зајаче пред гостите и му нарачала да оди на нива да го викне мажот и Итар Пеа, зашто му дошле гости. Та го пуштила на патот. А кога го пуштила, селските пци, кога го виделе дивото зајаче, се загнале по него со силно лаење. А тоа пустото од страв прстнало да бега, кај очи му гледали и не гледале. И се изгубило. Е, Итар Пео од нивата ја чул засилената кучешка врева во селото, се загнал и тој, оп, в часот стасал дома си. Откако ги поздравил гостите, тие го прашале како знаело ти тие дошле та што толку бргу и тој стасал. А, ми Итар Пео им одговорил, оти тој си има едно зајаче, та тоа дошло на нива и му кажало. А, посакале гостите да го видат умното и брзо зајаче. Им го извеил Итар Пео второто зајаче. Ми нормално, оти првото веќе го немало тоа, уплашено од ците, избегало и не се вратило. А гостите, кога го виделе, се почудиле на зајачката умштина, а ми посакале да му го купат. А тој, Божем, не, никако не сакал да им го продаде. Е, ај, најпосле, не можејки да им го расипе кефот, се согласил. Да им го продал за цена колку што чинела неговата окастрена крава, а, и нешто повеќе. А гостите си го зеле за јачето и си пошле. Е, оти биле тројца, не можеле никако да се погодат кој од нив да го има. Се погаѓале како се погаѓале, та најпосле се погодиле вака. Секој од нив да го има по некое време. Прво еден, после друг, та најсетне третиот. Ете, кога си отишле од кај Итар Пеовата куќа, со се зајачето, одејки си напад, се оддалечиле така еден од друг, до една далечина за да го клаат на работа за јачето, сите тројца наред. И според договорот, фатил првиот да му порачува нешто на зајачето, да оди да му рече нешто на другиот, по-оддалечениот. Ама, само што го испуштил од раце, Божем да оди кај другиот, ми тоа прстнало да бега каде очи му гледале, а не каде што го праќале. Е, така... Тројцата и Тарпејови зломисленици скапо му еа исплатиле кравата и претрпеле штета од првата половина на неговата лутина. Ете така, лажните пријатели и Тарпејови, разлутени од лагата со зајачето, намислиле и се договориле да го отепаат. А и Тарпејо ја сетил нивната мисла. Да ги викнал на гости, божем да ги смири, а повеќе да им наплати уште нешто поскапо. А тие отишле дома со мисла да го тепаат. Но кога го чуле и Тарпејо, како и нарачува на жена си да готви сладка вечера од многу турли и манџи, да си рекле меѓу себе, хај понапред да се гостиме еднаш на вечерата, па се, нека го отепаме. А помеѓу тоа време и Тарпејо извел ракија, мезиња, та почнале да си пивуцкаат, ми се повеселиле. А најсетне, дошло веќе време и за вечерање. Та и Тарпејо и повелал на жена си да ја стави софрата и да ги донесе манџите. А жената ја ставила софрата, ја донела првата манџа. И откако се изеле, та требало да ја донесе втората манџа. Е, арно, ама жената, како што се договорила со мажа си, му рекла оти не ја сготвила втората манџа што ја порачал. Ау, тој тогаш божем се разлутил на неа, та ја ругал, та и повелал да ја донесе третата манџа. Е, ај, таа ја донела третата, та откако ја изеле и неа, требало да ја донесе и четвртата. Е, жената сторила и за неа, како и за втората, е, неа донела, оти неа сготвила. Така исто, неа сготвила и неа донесла ниту петата, ниту шестата, ниту пак некоја си друга манџа. А и Тарпејо, божем се разлутил, ау, се разлутил многу на жена си, оти не го послушала, за да сготви, да ги сготви сите манџи што и ги беше порачал. И со непослушноста своја го усрамила пред тие честни гости, со бели образи. Та што дури врзнеа, го истргнал ножот, ами, еј, ја заклал пред нив. А жената паднала, шурнале крвој од грлото ѝ, ау, божем, мртва, умрела. А гостите се почудиле, се потресле од лудоста и Тарпејова и многу се ужалиле за кутрата домакинка, та многу почнале да го ругаат, оти така да ја заколе. А и Тарпејо, не, ги успокоил, чекајте, пријатели, бидете мирни, ви се молам, не, ми, јас, ако не правам така на жена ми, оу, та, ке ми се качи на врат. Почекајте малце, почекајте, нека се помачи, та ке видите. Си имам јас една свирка, шупелка, ке засвирам и оп, тој час ке оживе. И на вистина, по малце време, и Тарпејо извајал од појасот една шупелка, засвирил и оп, малце по малце, жена му се освестила, оживеала, станала на нога. Ами, сето тоа ми ти било лага и Тарпејова. Тој уште однапред се договорил со жена си и завил околу вратот едно цвево, полно со крв, што после истекла, како божем, ја заклал. А гостите се почудиле на свирката. Ај, мајката, каква сила имала таа? Та може да оживее умрени луѓе. А му ја посакале да им ја продаде? Не, и Тарпејо се престорил, божем, не сака да им ја даде. А кога многу му се товареле, е не можел да им го расипе атерот, тај некако им ја продал, ама за една уба и скапа цена. Кога ја зел прво едниот, па се загнал дома да ја проба на жена си. Ај, се престорил, оти се налутил на неа. Ми ја заклал. Зел после свирката, свирал. Аха, ќе оживе, а ми таа не станувала. Ете, си умрела. А, се сетил првиот човек и никому не кажувал. Ја дал свирката на вториот другар. И тој исто, исто сторил како него. Е, најпосле и третиот, и тој ја заклал жена си. И, е, не можел да ја оживе. Ај, откако сите тројца свршиле работа со жените си, се нашле негде и си раскажале еден другому за измамувањето си. Та се покајале и не помислувале веќе да му се одмаздуваат на Итарпеа, ами од страф да не им направи некое поголемо зло. Аха, ами се здоговориле да се пожалат на селото. Епа, тоа нека му чини чаре, како на лош човек.